veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Björn Valur Gíslason.
Virðulegi forseti, ég bið háttvirtan þingmann að taka ekki óstund upp þó ég hafi spurt þessara spurninga og mér finnst það eðlilegt að fá svör við því ef er einhver möguleiki á hagsmunatengslum og ég trúi háttvirtan þingmann alveg fyllilega og þann svörum sem að þar komu fram og ég ber þessa spurningu eingöngu fram í anda þess sem við viljum sjá gerast hér á þingi varandi gagnsæi hlutanna og þakka honum fyrir góð svör hvað það varðar. Ég ítreka það hér áðan að það var reynt margsinnis að ná sáttum samkomulagi að lendingu þessu máli, margsinnis reynt að gera það, það tókst ekki eingöngu vegna fyrirstöðu forustu sveitar Landssambands íslenskra útvegsmanna og ég get staðfest það hér sjálfur og get dregið mér vitni til þess ef með þarf. En sem betur fer eru nú ekki allir innan þeirra góðu samtaka annars, samstíga forustunni og það höfum við orðið áþreifulega varið sem að störfum í þessum málum bæðina sáttanefndarnar og sjávarútvegsnefndarnar undanförnu þar sem eru við fleiri og fleiri úr þeim hópi sem vilja koma að reyna að ná sáttum sjávarútveg.